galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab khamiis ah 20-ka bisha 2aad sanadka 2020-ka saacadda afrikada barina waa 4:00 galabnimo. waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitriband iyo bogga v o a somali.com. waxaad sidoo kale naga maqli kartaan efmiyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadahaad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweynaha somaliland muuse biixi oo sheegay in uu furayo diiwaangelinta ururada siyaasadeed.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan kufsiga lagula kaco gabdhaha.
maalintii dambena gabadha intii la aamini lahaa cadaalad la sii lahaa waxaa la go-aansaday in xisaabka lagu dhaariyo. waa ogta anaga qof oo diidi kara amba kahor imaan kara ma laha. qof dhib loo geystana wiilkii 20 jir wuxuu leeyahay maxaa suubinaa kutaab baa lagu dhaariyay. waxa laga xumaada waay in kufsi sii loogu raadiya in kutaabka qur-aanka lagu dhaariyo.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo iyo boqorka dalka Sacuudiga Salmaan bin Cabdilcasiis oo kulan ku yeeshay dalkaasi.
dooda gaaban, dhaqtarka weydii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. lix ka mid ah musharaxiinta ku tartamaysa musharaxa qof ugu dambeeya ee xisbiga dimuqraadiga u matali doona doorashada madaxtinimada Mareykanka ee sanadkan ayaa xalay fooda isku diray dood kulul oo si toos ah looga daawaday guud ahaan Mareykanka. doodii xalay waxaa bartilmaameed noqday duqii hore ee New York Michael Bloomberg oo ah nin bilyoneer ah. dhammaan shantii kale ee dooda kala qayb gashay ayaa foolka fool u weeraray Michael Bloomberg. senatarka gobolka Vermont Bernie Sanders iyo senatarada laga soo doortay gobolka Minnesota Amy Klobuchar ayaa markiiba Bloomberg ku eedeeyey inuu isku dayayo in musharaxnimada xisbiga dimuqraadiga ee jagada madaxweynaha uu ku iibsado lacag. senator Elizabeth Warren oo laga soo doortay gobolka Massachusetts ayaa iyaduna ku eedeysay duqii hore ee New York hadallo uu hadda ka hor ku liida dumarka, iyadoo sheegtay in dimuqraadiga uu khatar weyn geli doono haddii ay isku dayaan in maalqabeyn isla weyn ay ku beddelaan maalqabeyn lamid ah. Michael Bloomberg ayaa ilaa iyo hadda ololihiisa doorashada geliyey lacag dhan $400 million. musharaxiintan ayaa intooda badanay ku kala hari doona doorashada isreebreebka 3-da bisha Maaj ee sanadkan ka dhici doonta dalka aan Mareykanka, taas oo loo yaqaano Super Tuesday.
dambi baarayaasha federaalka ah ee dalka Jarmalka ayaa la wareegay baarista ku saabsan toogasho lagu dilay 11 qof. qofka weerarka fuliyey ayaa ka mid ahaa dadka la dilay. dambi baarayaasha ayaa ka shakisan in qofka weerarka fuliyey uu ka tirsan yahay kooxaha midigta fog. booliska ayaa sheegay in qofka weerarka fuliyey uu beegsaday 2 ka mid ah baararka ku yaala magaalada Hanau. gudoomiyeyaal waa goob joogayaal ayaa booliska u tilmaamay baabuurka uu watay qofka weerarka fuliyey, arrintaas oo sabab u noqotay inay booliska arrintaasi inay ninkaasi ugu tagaan hoyga u deganaa. booliska ayaa sheegay in gurigaasi ay ugu tageen maydka ninka weerarka fuliyey iyo qof la rumaysan yahay inay hooyadii ahayd.
madaxweynaha dalka South Sudan Salva Kiir iyo hogaamiyaha mucaaradka Riyad Mashaar ayaa Khamiista maanta ay isla gaaray heshiis ay ku soo dhisayaan dowlad midnimo qaran. heshiiskan oo marar kala duwan uu dib u dhac ku yimid ayaa laga rajo qabaa inuu soo afjaro dagaalka sokeeya ee dalkaasi ka ognaa 6 sano ee lasoo dhaafay. hogaamiyaha mucaaradka Riyad Mashaar ayaa wariyaasha u sheegay in isaga iyo Salva Kiir ay ku heshiiyeen inay muddo 2 maalin ah oo ku eg 22-ka bisha February kusoo dhisi doonaan dowlad wadaag ah. waa markii 3-aad oo ay labadan hogaamiye ku heshiiyaan dowlad midnimo qaran. 2 jeer oo hore ayay sidaan oo kale heshiis u gaareen, balse wuxuu heshiiskaasi kusoo dhammaaday dagaal uu dhiig ku daatay. dalka South Sudan ayaa ka bilowday muran dagaalka South Sudan ayaa ka bilowday muran siyaasadeed oo sanadka 2013 dhex maray Salva Kiir iyo Riyad Mashaar. laba sano kadib markii uu South Sudan xorriyadda ka qaatay dalka Sudan.
Dowladda China ayaa sheegtay in ay hoos u dhacday tirada dadka uu ku dhacay cudurka coronavirus. Dowladda ayaa sheegtay 304 qof inuu ku dhacay maanta, halka tirada dadka uu haleelay amaba uu ku dhacay ay ahayd maalintii shalay ahayd 1794. Tirada dhimashada ayaa maraysa 2180 qof.
halka warkaasi aad kala socoteen dhegeystayaal waa v o a Washington. Galab wanaagsan. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in uu furayo diiwaangelinta ururada siyaasadeed xilli ay taagan tahay ama uu taagan yahay muranka u dhexeeya axsaabta Soomaaliland. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo diyaariyey Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
Saddexda xisbi ee iminka liisanka haystaha shahaadada waxaa la siiyey 26 Disembar sanadkii 2012, waxay muddadoodu ku egtahay 26 bisha Disembar ee sanadka 2023. Haddaba muddadaas ma lasoo horumarin karaa sharci ahaan sidii ayayse xisbiyada mucaaradka iyo shacabka reer Soomaaliland ay u arkaan? Marka horese balaanu dhegaysano khudbaddii madaxweyne Muuse Biixi iyo inta uu kaga hadlay khilaafka doorashada guddida doorashada iyo furista ururada.
Dad badan ayaa markay laydhaa xisbiga la fura inay cabsigeliya yidhaahda baarbuuq waa ka dhici, waa la isku qabsan. Intaasoo doorashaynu soo marray waynu u bisan lahay inaanu xisbiga furanno oo kii laga tira bataanka kale u haneeyo oo kii la doortaanka kale u haneeyo. Dhammaan dadkana waxaan codsanaya inaynu sinad geliya hawsha u galo oo aynaan ku duqoniguno cabsida laynagu akhriya aynaan qaadana aynu dimuqraadiyadnii soo ceshananudno.
Karyaqaan Maxamuud Cabdiraxmaan Sarmaal oo ah qareenka howlgalaha Soomaaliland ayaan weydiiyey waxa loo baahan yahay sharci ahaan si loo furo ururada siyaasadda maadaama ay kasoo hordhacayso waqtigoodii.
In la furo ururada siyaasadda waxaa sheegaya xeer baa sheegaya xeerka la yidhaahdo xeerka asxaabta iyo ururada siyaasadda. Xeerkaasi wuxuu leeyahay 10 shahaadooda la siinayo urur xisbiga waxa weeye 10 oo ka bilaabmaysa shalay muxuu ahaa xilliga shahaadada la siiyey 2012 ka bilaabmaysaa 10 waxay ku jirtay 2022. Marka sheerkaasi wuxuu ka hadlayaa oo qura arrinta xisbiga xisbinimadu ka hadlaya. Waxaase jira sheer kale oo la yidhaahdo sheerka doorashada madaxtooyada iyo golaha deegaanka. Sheerkaas oo isaguna ka duwan sheerkan hore ee xisbiyada ka hadlaya, kaas oo ay ku qoran tahay habka lagu soo doorto madaxweynaha iyo golaha deegaanka. Marka labada sheer oo kala dambeeyey sameyntoodii kala dambeysay, marka uu ka hadlayo kan hore xisbiga wuxuu sheegayaa xisbiga, laakiin xisbiga laftigiisi wuxuu ku imanayaa marka la galo doorasho gola deegaan. Marka waxaad moodaa 10 ee u qabtay xisbiga kii sheerka hore asxaabtu iyo sheerkan kale nidaaminaya doorashada golaha deegaanka oo ah doorashada uu xisbi ku noqon karo xisbi in aan muddadeedu isku fadhiin. Taasi markaa waa sababta keentay haddii doorashada golaha deegaanka lagu qabto waqtigeedii inaanay ku bilaabaynin marnaba 10 ee xisbiga loo qabtay. Marka waxay noqonaysaa in markaa ama hore looga soo dhigo ama dib loo furo, labadaa mid bay noqonaysaa.
Dhinaca kale, dadweynaha reer Soomaaliland ayaa siyaabo kala duwan u soo dhaweeyey hadalkii ahaa in la furo ururada siyaasadda. Dadka qaar ayaa aaminsan in oda dhacmeed sida ay u kala sarreeyaan loo kala guro. Maxamed Haaruun Biixi oo ka faalooda arrimaha gobolka, horena uga tirsanaan jiray xisbiyada siyaasadda Soomaaliland, ayaan weydiiyey bal marka hore in iminka la gaaray waqtigii ku habboonaa in ururada siyaasadda la furo iyo in kale.
Su-aashaa ku saabsan furinta xisbiyadu xilligi maaska ama jeerka, anaga waxaan kaleeyahay jawaabtiyada kooban waa maya. Sababuhuna waa hal sabab in ka badan oo aad iyo aad u muhiima, oo kuwa xagga qaanuunka iyo kuwa xagga taaminka ama waqtiga iyo kuwa xagga maaragtay sanqaybsiga degmooyinka iyo gobollada oo arrin adag oo dowladdii horena ay xallin kari weyday sana ay muddooni ka warwareegayso. Intaas oo dhan oo isku jira halkaadan haddii layara furfurana waxa weeyaan kow xisbiyada siyaasadda 10 in mar la furu sheegaya xeerku madaxweynahana amar kusoo saaraya go-aan ka gaaraya. Marka dhinaca taaminka ama waqtiga xilligii inay gaarin oo laba sano ayaa ka dhiman ninka dhinacaas munaasibkana dhinaca labaad yaani munaasibka ahayna waxa weeye xig doorasho waxa qabta guddi doorasho oo ay xisbiyadu isla wada ogol yihiin doorashada ku tirsanaya kiina hadda ma jirto oo xisbiyada aan xukuumadda ahayn kambiliibi ka maqan yihiin ama sii dhamaystirbi uga maqan yihiin oo cid ku matashaa ma jirto marka taasuna dee xig guddi doorasho aan loo dhammayn doorasho ma qabanayso marka saddexaadna waxa weeye arrintii ku saabsanayd fanagaybsiga gobollada iyo degmooyinka oo degmooyinka qaarkood ay saliib weyn ka qabaan oo saliibkaas inuu yahay runtii mid gar ah oo aan gargarro ahayn oo dee maaragta ay arrin laysla ogol yahay inay jirto oo khalad jira weliba gobollada darafyada ayaan waxba laga qaban in wax laga qabtana aad moodo inaan la doonin ama aanay ugu socon marka intaasoo sababoo daba yaalla ama isgarab yaalla ayaa u baahan la xaliyo marka hore intaan doorasho la qaban amaan arrintaas soo jeedada la gelin ba
ururada mucaaradka ayaa soo dhaweeyey in la furo ururada siyaasadda laakiin sheegay in marka hore loo baahan yahay in muranka iminka taagan ee doorashada la xaliyo lana helo garsoor lagu kalsoon yahay waa kan xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ah ee ucid injineer axmed xirsi ducaale oo arrintaasi ka hadlaya
iyada firjar waxaa ka horreeya ee guddiga doorashooyinka qaranka oo aan xisbiyo iyo tartan ururhatoona la geli karin ee la-aanteed in marka hore la dhiso oo la sameeyo oo ay dhammaystirmaan guddi doorasho oo lagu kalsoon yahay oo qaban kara doorashooyinka noocay doonaan ha noqdaan ama kuwa ururada ha noqdaan ama kuwa axsaabta hadda jirta oo loo qabtay baarlamaan iyo dowlad hoose iyo madaxtooyinta ijeeto haqad noqotee guddi doorasho in la qabtaa baa ka horreysa taas laakiin innagu hadday noqoto in la furo aad baan u soo dhaweyneynaa.
Isla garyaqaan maxamuud ayaan weydiiyey hadallo ay sheegeen xisbiyada mucaaradku oo odhanaya in doorashada madaxweynaha hore loo soo dhigo in si degdega loo qabto doorashada haddiiba ay noqoto in miiska arrintaasi laysugula yimaado sidee ayay u waafaqsan tahay xeerarka iyo guud ahaanba sharciga?
Haa, way ku yeelanaysaa sababtoo ah waxa weeye xisbi horta marka hore xeerkan ka hadlaya la yidhaahdo xeerka ururada siyaasadda iyo asxaabta qaranka ee xisbiyada iyo ururada ka hadlaa wuxuu leeyahay madaxweyne meesha muxuu ahaa talada haya oo fadhiya sida madaxweynaha haddeer oo kale haddii xisbigiisu usoo bixi waayo ururkiisu usoo bixi waayo xisbi noqon waayo in markaasi ay u furan tahay in xisbiyada kala galo laakiin inuu waayayo doorashadii markaa ma noqonayso oo kursigiisaas kuma waayo sida dhexeerkani u qoran yahay.
Warbixintaasna waxaa inoo diyaariyay wariyaha v o a da cabdixaafid cawil ismaaciil.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastooad naga maqlaysaan. shir laba maalin socday oo lagaga hadlayay arrimaha dhallinyarada ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey magaalada toronto ee dalka kanada. shirka oo uu soo qabanqaabiyey ururka midaynta ayaa dadkii ka qayb galay waxa ay ka kala yimaadeen dalalka maraykanka, yurub, afrika iyo carabta. cabdiraxmaan sheekh yuusuf caynte, wasiirkii hore ee iskaashiga caalamiga ee soomaaliya oo ka mid ahaa dadkii ka qaybgalay shirka, ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay ka qaybgalka siyaasadda iyo codaynta xilliga doorashooyinka. wariyaha v o a ee dalka kanada xuseen nuur xaaji ayuu marka hore uga waramaya caqabadaha haysta dadka soo galootiga.
bismillah, waa mahadsantahay. hadalkayga nuxurkiisa wuxuu ahaa caqabadaha dadka soo galootiga ah soomaalidu ay ka mid yihiin haysta waxaa ugu badan dal aan laga aqoon dhaqankooda iyo diintooda iyo maaragtay aan laga aqoon ayaa la yimid, dalkaasna waxaa rabta kama helaysa. marka waxaan ihi sida ugu haboon oo duruufaha ka qabsada dalalkan lagu cusub yahay sida ugu haboon oo looga hortegi karo ama wax looga qaban karo, anuu shaksiyan waxaan u arkaa in si qumaati ah looga qayb galo hanaanka siyaasadda, oo qofku uu markii uu noqdo muwaadin codayn kara codkiisana uu u isticmaalo in uu sida uu asaga dowladda Kanada ama dowladaha kaleba waxa uu ka rabo uu ka helo, ama asaguba qofkaas uu noqdo qof u tartama kuraasta siyaasadda heerka ugu hooseeya, heer degme ah, heerka gobol iyo heerka federaalba. waan aragnay hadda arintaas Soomaalida Minnesota kale meel weyn oo la taaba karay ku gaareen. dalal kalena waan soo arkay runtii Norway iyo Sweden iyo tusaalayaal usoo qaato, hadda dadka Soomaalida ah ay si macno leh uga qayb galeen hanaanka siyaasadda. tanna waa sidoo kale haddaadan cod lahayn dalalkan dimuquraadiga ah, qofku og inay dhibaato ku haysato ama inuu culays ku haysto ma jirto. Laakiin maalintii lagu oday in cod aad leedahay oo aan lagaa maarmin, codkaagaasaa lagugu ixtiraamayaa, isagaasaa wixii aad u baahantaa aad dhexmarsan kartaa.
Waa tahay Cabdiraxmaan, laakiin dhallinyarada caqabada badan ay wajahayaan intaana la gaarinba ka qaybgalkii siyaasadda, maxay tahay tallaabooyinka lagu dhiirigelin karo bal in waxbarashadii ay ku dadaalaan iyo in barnaamijyo horumarneed loo sameeyo?
Waa run oo dee horta siyaasadda ruuxeeda igu soo boodmacan, iyada naftikeeda waxay u baahan tahay dee qofka ka qaybgalaya inuu u diyaarsan yahay, aqoon ahaan inuu dhisan yahay, waayo aragnimo ahaan oo khibrad shaqa inuu leeyahay kala duwan, inuu dee fagaaro joogsi leeyahay qofku, uu xataa dad soo hor istaagi karo, dhihi karo waxbaan u tartamaya. Laakiin aniga ka qaybgalka keliya maaha inaa adigu siyaasadda gashida, waxaan ka mid ahaan inaa codkaaga aad u isticmaali kartid dadka aad dooranaysid, xataa inaa wax uga bedelatid. Codku sadaqo maaha, qofkanu wuxuu rabaa inaa shaqa siisid qofka codka kaasoo doonta shaqa siineysa, waa inuu wax kaaga bedeshaa. Marka waxa uu kaaga bedelnayn waxay tahay duruuftaada, sida Kanada oo kale iyo Mareykan, jaaliyada aad u kala duwan baa ku nool, jaaliyad walbana waxbay ka rabtaa qof kastoo la doorto. Marka in wax looga bedesho keliya, intaas aan ugu sheegaya. Dadku dabcan kama wada qaybgeli karaan oo musharixiin ma wada noqon karaan, laakiin waxay noqon karaan dad codkooda wax ku goosta.
Waa tahay midda ka qayb qaadashada ee doorashooyinka oo kale oo codka in la dhiibto aad ka dhawaajisay Soomaalida ee dalkan Kanada, waxaa la sheegaa in dhammaantood codka aysan dhiibin markay timaado doorashooyinka. Ma qabaan waxa la dhaho block votes ama waa codad isku xiran oo ay ku gorgortami karaan? Qaabkee loo bedeli karaa dhaqanka ah in maalinta codeynta bedelkii loo dareeri lahaa codbixinta ee dadku iska seexdaan?
Dhaqankaas dee horta wacyigelin u baahan yahay aada u fara badan. Annagu waxaan ka nimid dhaqan aan la codayn. Qofka Soomaaliga ah ee Soomaaliya ama ku dhashay ama aabihiisa ku dhashay, markii ugu dambeysa codayn ay dhacday waxay ahayd 1967, inteena badan dadka hadda nool badankooda ma nooleyn. Maanta dalka intiisa badan codayn toosa kama dhacday mid dad badan iyo waxba ka jirta. Marka mabalihiinba waaye aragnimadaas. Kow, laba, waxaan kaloo aanaan lahayn gorgortanka siyaasadda waa nagu cusub yahay. Laakiin reer galbeedka waxaan ka baranay waxay tahay qof cod free ah la siiyo ma laha. Tusaalahaan hadda Mareykanka oo kale, dalalka adduunka oo dhan dadka u dhashay waxbay uga goostaan codkooda Mareykanka. Dadka oo dad badan oo maaragtay kasoo jeeda Israa'iil ah, jira ama Yuhuud ah, waxbay maaragtay uga goostaan in Israa'iil Mareykanka u roonaado. Kuwa kale Armeniya kasoo jeeda, kuwa wax kasoo jeeda. Codadkaas marka waa muhiim. Qofka waxaa la rabaa inuu meeshaas kow fahmo Kanada iyo dalalkan reer galbeedka kuma noolaan karta hadaad codkaa wax ku bedelan. Taasaa tan ugu muhiimsana. Tan labaad oo iyadana haddii ahmiyadda kale yeelanaysa waxay tahay keliya cod keliya ma ahane, mararka qaarkood dadka musharixiinta ah oo codka kaa rabo lacagna way kaa rabaan naasiist oo sharci ah, maaha mid musuqmaasuq ahayd maaha. Lacagtaas sharcigaana waa la bixiyaa iyadana. Iyadana waa ka qaybgalkii ka mid tahay inaad qofka $100 siisidaa dhahdid wax ku sheegatid berito la dhahdid waxaasaan ku qabta anoo xasii qabuur ku qabanaa maalintu ogyahay inaa codkii siisid.
Waata ugu dambeyntii si loo xaqiijiyo ka qaybgalka siyaasadda haday noqon lahayd codayn iyo haday noqon lahayd in dhalinyaradan wax ku bartay halkan laftooda ay siyaasaddii ka qaybgalaan, hogaamiyaasha bulshada Soomaalida maxaa la gudboon?
Hogaamiyaasha bulshada Soomaalida waxaa la gudboon kow, ani horta waxaan ahay dadka aad u aaminsan dadka Soomaalida qurbaha jooga aaday dalkii Soomaaliya u walwalaan, waana ku mahadsan yihiin. Lacagna waa u diraan oo $2 billion iyo bare sanadka u diraan, waa ku mahadsan yihiin. Laakiin waxaan qabaa kaalinta siyaasadda oo Soomaaliya waqtiga badan laiska gelinayo, aniga ma qaba in waqti badan la geliyo. Waxaan qabaa dadkani kuwa Kanada jooga iyo kuwa Mareykanka jooga, hortan waddanka ay joogaan inay xoogooda siyaasadeed geliyaan. Dadkooda Soomaaliya jooga waxay ku tari karaan ama dhaqaale ama wax kale ku taraan. Laakiin waxaa arkaysaa intii dadkii halkan jooga hadda dayacnaan badanaa ku dhacday. Waxaan rabaa marka inay dadka xoogooda geliyaan, hogaamiyaasha bulshada ay baraarugaas dadka u sameeyaan oo ay dhahaan warheede Soomaaliya hadda ma joogto, waxna kama qaban kartid, dadkaaga waxaa u diri karta u dir, wixii intaas ka soo harana dhibkaaga waxaa laga badbaado. Inta ka shaqeeya waxaa ka qaban kartid, ilaa ubadkaaga ku nool noloshaadi halkan ah. Waxaan la leeyahay dadkan dalkii aa loo noqon doonaa 95% ka badan dadkan weligood Soomaaliya kuma noqon doonaan. Waxaana noo sheegaysa daraasaadka laga sameeyey dad annagana lamid oo aad u fara badan oo 900 sano usoo hijroonaya dalalkan, wadamadooda aad nabad u yihiin, qof noqonaysa ma jirto. Kuwa indii ka yimid 900 sano ka hor waa joogaan, wadankoodana waa nabad. Marka in horta meeshan nagaad laga dhigto lana aamino in qofku uu yahay muwaadin Kanadiyaana muwaadin Mareykan inuu yahay inuu aaminaa loo baahan yahay ugana ka qayb galo.
Kaas waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Cinte, wasiirkii hore ee iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya oo magaalada Toronto ugu warramayay wariyaha VOA Xuseen Nuur Xaaji.
xogayaha arrimaha dibadda maraykanka maik pompeo iyo boqorka dalka sacuudi carabiya salmaan bin cabdilcasiis ayaa maanta kulan ku yeeshay dalka sacuudiga. kulanka labada mas-uul iyo waxyaabihii ay ka wada hadleen waxaa warbixintan kasoo diray wariyaha v o eda ee dalka masar xuseen zaxnuuni.
boqor salmaanka boqortooyada sacuudi carabiya iyo xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka oo kulan ku qaatay qasriga boqortooyada ee magaalada riyaad ayaa ka wada hadlay xiriirka soo jireenka ah ee labada dal iyo sidii loo xoojin lahaa. sidoo kale xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka iyo boqor salmaan ayaa wadahadalka ay yeesheen diiradda ku saaray xiisadaha ka allowsan bariga dhexe iyo kuwa caalamka. boqor salmaan ayaa u faahfaahiyey xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka mowqifka dowladda sacuudi carabiya ay ka qabto xiisadaha ka taagan mandiqada bariga dhexe iyo sidii ay isaga kaashan lahaayeen xukuumadda riyaad iyo washington, ayaa lagu yiri war ay baahisay boqortooyada sacuudi carabiya. xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka masar maik pompeo ayaa gaarsiiyey boqor salmaanka dalkaasi dhambaal iyo salaan sharafeed uu ka siday madaxweyne donald trump waa madaxweynaha dalkaasi maraykanka. kulanka ay yeesheen boqor salmaan iyo xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka waxaa goobjoog ka ahaa amiirad rima bender bin suldan, safiirka dowladda sacuudi carabiya u fadhiisa dalka maraykanka, amiir faysal bin farxaan, wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi, iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan boqortooyada sacuudi carabiya. dhinaca dowladda maraykanka, kulanka waxaa goobjoog ka ahaa john abizaid, safiirka maraykanka ee boqortooyada sacuudi carabiya, kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee arrimaha bariga dhexe david shankar, la taliyaha dhinaca milatariga, iyo howlwadeenno sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka. xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka ayaa maalintii shalay ee arbacada gaaray magaalada riyaad, caasimada dalka sacuudi carabiya, isagoo dalkaasi ku jooga booqasho qaadanaysa muddo 3 maalmood. maik pompeo ayaa khamiistii sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu joogo magaalada riyaad si uu ugala hadlo madaxda sacuudi carabiya ballanqaadka xooggan ee dowladda maraykanka ee ku aadan sugidda amniga dalka sacuudi carabiya. xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka ayaa bartiisa twitterka ku soo qoray waxaa jirta baahi loo qabo in la garab istaago sacuudi carabiya iyadoo laga hortegayo dhaqanka xun ee dowladda iiraan ay ka wado gobolka bariga dhexe. arrimahan ayaa imaanaya xili mandiqada bariga dhexe ay ka jiraan xiisado u waaweyn oo ay isku diidan yihiin dowladaha quwadaha caalamka, gaar ahaan xiisadaha ka allowsan dalalka suuriya iyo yemen. xuseen saxnuuni, v o a, qaahira.
tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a ayaad dhegeystayaal weli la socotaan. haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o a, waxaa inoo soo diyaarisay soona jeedinaysa falastiin axmed iimaan.
kufsigu waa mid ka mid ah xadgudubyada ugu xunxun ee qofka bini'aadamka ah loo geysto, wuxuuna u badan yahay inta badan dumarka. haddana waxaa jira mararka qaar in lagula kaco caruurta. kufsiga dumarka loo geysta ayaa ah mid saameyn ku yeesha maskaxda qofka dhibanaha ah, taasoo laga yaabo in nolosha inta uga hartay uu qofku la noolaado xanuunkaasi iyo saameyntiisaba. sida lagu xusay daraasad ay samaysay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan haweenka, waxay sheegtay in 15 milyan oo dumar ah oo da'doodu u dhexayso 15 ilaa 19 jirka dunida in xadgudub galmood ah loo geystay ama si qasab ah loogu tegay. soomaaliya waxa ay ka mid tahay meelaha kufsigaasi uu ka dhaco, waxaana ugu sii daran qaybaha nugul ee bulshada sida xaafadaha isku rarantaay dadka danyarta ah degan yihiin, xeryaha barakacayaasha oo aan lahayn xayndaab adag iyo ilaalo midna, iyo weliba beelaha la haybsooco. qaybaha nugul ee bulshada ayaa inta badan la kulma kufsi loo geysto dumarka, taasoo ay geystaan dad gudaha kula nool iyo kuwo bannaanka uga soo dusa intaba. cabdulaahi ismaaciil jaamac waa la taliyaha hay-adda fasomo oo ah hay-ad u doodda xuquuqda dumarka la haybsooco. waxa uu ka waramayaa kufsiga iyo dhibaatada uu ku hayo dumarkaasi.
maalin kastana waxay rubabareeyaan oo ay kalaatiisid ku saabsan tacdiyada ku dhacan kamaloolkaaliliska gaal ahaan dumarka iyo caruurta, haddana inuu kan yahay inuu dumarka u adeegaa waxay helaan tacdiyo badan ku saabsan dumarka, oo hadday noqon lahayd kufsiga بين والله حي لكن كان كله يقول كان كله دعاء بين والله حي تعليق ولا ترى بدل لكن حال أجد في بدل كوف سعة ويرين كان كبر كعياش بدين شيء يعني حمد لله كي بدين شيء هذا في بدل وهذا في صعب ولا يبيان ولا كوف سعي قال من الحال ولا كوف سعي آخر تفسير ولا كوف سعي صار واحد كبير تجري فيها نقد مقالي يرين كاس عليهم فيها بيأكل بيأكل كمية الكور كي عشان يدري يدري بدل شيء يرين كاس واحد راح كبير فيك شيء على جيل شيء كذا جيل بدل شيء على راح على راح سؤال وأس من الحاجة البطان
ان تصال اهانو كلي كفسغا marka ma kufsiga ma gudaha dadkaas uu ka dhaca mise dad banaanka ka yimaada kufsiga uu geysta
walaal 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 uu jiraan banaanka ka yimaada walaal uu jiraan oo aniga in kaas uu jeneeyo oo nilay saxayno oo nilay dadan kala iyada badan uu jiraan oo ay dhacdaa oo dadka jiraan iska leeyo oo aan diisa ama riyada ama jiyaada kala waayay oo haystaan
qaar badan oo ka mid ah xadgudubyada kufsiga ayaan u gudbin hay'adaha cadaaladda maadaama ay dadka qaar ku adag tahay in ay xitaa baabuur iska bixiyaan iska badaa in qofku uu qabsado qareen u doode mararka qaarna waxaa dhacda in dhibanaha la kufsado iyo qoyskoodaba ay u baqaan naftooda marka ay sharciga aadaan haddii qofka kufsiga geysta uu yahay askari ka tirsan dowladda ama qof kale oo ay awood ku tuhmayaan ifraax axmed oo u dooday joojinta gudniinka fircooniga ah muqdishona ka shaqeynaysa waayadan dambe ayaa sharxaysa kufsiga iyo caqabadaha mararka qaar qoysaska ka hor istaaga inay cadaaladda tagaan
horta kufsiga kala duwan asiga naftirkiisa waxaa arkaysa qof yar oo aad yar oo shaqaale ka ah guri oo imbahayo cajiini doonta waa la kufsaday waxaa arkaysaa gabdho dhalinyaro ah oo maaragta siyaabo kala duwan lagu kufsaday kufsiga marka waxa aad u jiro waaye hadda yacni dadka ma sheegaan qof oo dhif iyo khaliila maxkamad tago qofka maxkamad tagayn waa dadka xaafadaha degan markii la fiiriyay barakacyaasho kale in oo qof hay-ad u shaqeynayo oo kaiska intoo maqlo oo yacni qofkaas ku taageera inuu maxkamada u raaco keeskana marka maxkamada u raaco maadaama qofkan qof barakacaha degan oo aada u dangaaban yahay waxaa laga yaabaa qofka dhibaatada geystay inuu qof askari yahay amba qof xaafadda awood kule inuu yahay keeska sida laiskaga dabalna naqana laga iskaga dabalna naqana waxaa dhici karto in oo mataqaanaa dadka xitaa hay-adda markaas caawinaysa inay intay ka daalaan ee dhahaan keeskan meel u socdo amba oo u nuxsaa ma laha
si loo joojiyo kufsiga inuusan dumarka ku dhicin waxaa muhiim ah in la helo sharci lagula dagaalamo iyo xeerar adag oo qofka xad gudbaya cabsi geliya ama ka hor istaaga inuu falkaasi geysto waxaana sababta ilaa iyo hadda caqabada ku ah wax ka qabadka kufsiga ka mid ah cadaaladda oo yar iyo inaanay jirin qalab iyo cisbitaallo qaban kara baaritaanada loo baahan yahay sida uu sharxayo mar kale cabdulaahi ismaaciil jaamac
سيستم عدالة ونالي لان واسس مشاقعي لكي واسس بسكا ويلا قصم تسليلا وقصم ملورتيا وماقص تلقعيا اللي غير قبصلا ومكين سيسا هم بالبرعية ومحكبت دي وعدالة جرا قال دي ولد خيارة بلن بارة الشباب يوم يدلي من صدق علي ومن صدق غن يمرك كاركو لاري كيلا ليا هنقول بالله waxaan samayay ku dhammaan saaxiib jabadii iyo xeerkii iyo waxaan ay xaalaan oo ugu sii dhanaan waxa weeyaan xagga inda dadka oo ajada ku waran jirtaan ku laan ay alla ogolayn oo aan dad jirtaan ku meelati ay galaba oo galayna ma kooban dad ku la kulmay ay sabti jirnay ee Soomaaliya oo dadku samayay dadka tabu leeyni ay wax ka qayb inaanu min xad aad ay raxnaayeen ama ay waxay xabay lahayd waa dadka kale ee Soomaaliya ku hadlaya Soomaaliya kale ama dadka kale ee ku dhacan ee jirka
kufsiga wuxuu ka mid yahay Soomaalida dhexdeeda xad gudubyada la isku caayo ama la isku eebeeyo waxaana dhacda mararka qaar in qofkii dhibanaha ahaa uu culays kale haddana uu soo food saaro oo uu dhunto
bulshadiina u soo dhex istaagi waayo haddii ay gabar ahayd waxa dhici karta in lagu guursan waayo haddii la qabana mararka qaar waxa ay keentaa in qoyskeeda uu burburo ifraax axmed oo u ololeysa joojinta gudniinka fircooniga ayaa mar kale ka warramaysa culayska bulsho iyo cadaalad la'aanta ay dumarka iyo gabdhaha yaryar ee la kufsada ay mutaan
abahay horta waa ogtahay gabar haddii ay dhowaa la kufsaday anaka caada waxaa leenahay xaafada dhana laysku sheegsheega gabadhaas waxay halis u tahay haddii ay awoodo inay xaafada ka hajirto inay xaafada ka hajirto haddii awoodin inay xaafada ka hajirtana waxay halis u tahay inay mataqaanaa ee oona faquuqo ee dadkii ka dhex baxdo ee bulshadii ee mataqaanaa sidii shalay ee ku ahayd ee ku ahaan karin ee micnaheedana ay tahay yani tii heblaay taas tii la kufsado waaye taasna saameyn weyn ee maskaxiyan ee u keenaysa dhinac walba ay u saameyneysaa especially qofka markuu oo dan yar yahay oo awoodeen inuu wax
ifraax waxay sheegtay inay soo joogtay dhacdo xanuun leh oo ka dhacday maxkamadda muqdisho oo ahayd dacwad kufsi ah
sababto maxaa xasuustaa maxkamadda markaa tegi jiray gobolka banaadir kaysaskaa dhegeysan jiray waxaa arkay gabadhii indhaha u xiran waxaa arkaysaa ani waxaa xasuustaa wiil 20 jir ee walaashiis 17 jir oo la socday keeska 3 maalino maxkamadda iskaga daba naqanaa maalintii dambena gabadhii intii la aamini lahaa cadaalad la sii lahaa waxaa la go-aansaday in kitaabka lagu dhaariyo waa ogta anaga kutubka 104 mataqaanaa yani qof oo diidi kara amba ka hor imaan kara ma laha qof dhib loo geystana wiilkii 20 jirka wuxuu leeyahay maxaa suubinaha kitaaba lagu dhaariyay waxa laga xumaado waay in yacni kufsi sii loogu raadiyo in kitaabka qur-aanka lagu dhaariyo
dad badan oo ka shaqeeya arrimaha bulshada ayaa sheegaya in wanaajinta amniga iyo cadaaladda ay hoos u dhigi karto kufsiga gabdhaha iyo dumarka siyaabaha ammaanka loo ilaalin kara ayaa waxaa ka mid a in la helo ciidamo ammaan oo ka howlgala goobaha dadka nuguli ay ku nool yihiin sida barakacayaasha iyo dadka la haybsooco goobaha qaar ay barakacayaashu ku nool yihiin iyo dadka dhaqaalahoodu u liita ayaa sidoo kale waxay gabaad u noqotaa kooxaha iibiya waxyaabaha maanka dooriya taasoo sare u sii qaada suuragalnimada in dumarka la kufsado ama dembiyo kaleba ay dhacaan cabdulaahi ismaaciil jaamac oo la taliya oo hay-addan caawisa dumarka beelaha la haybsooco ayaa sheegaya in bishii qayb ka mida deegaanada somalilan ay ka diiwaan geliyaan 10-15 dhacdo oo kufsi ah
dumarka haddii soob kale iyo duco iyo wareynta ka xoogalihiin bay dhacdaa dinkasta waxlageeda dowla kula fiista soo ribadarayo oo waxay leeyihin qoladi kooxooyi kooxanka meerayaal ah oo hadiise ka hawlgala duco la jaale iyo sexta galbeedka somalilan ka hawlgala markaa dinkasta tobankii bishii in isis dakiis soo ribadaraya iyo qaal sideeda kursiga iyo kursiga labadaba qaybta bishii jala marka la isku celceliyo waaka ninka waxa la helo qofkii sharci dee ilaaliya in qofkii uu cadaalad helo oo marka lagsoo daadameeyo dacwado cadaalad helo oo iskiisii dee maxkamad iyo cadaalad uu maro oo wixii sharci uu ka qaba dee maro taasba lagu joojin karaya iyo dad kaleda kor loo qaado oo saa ku nool yihiin erinka dibadihiina dee waxyaabaha basigaa laga sameeyo oo lagu dilita kufsigaan wadooyin waxyaabahaas iyo gudahaan dara bisha wacyigelina oo ereyinkaa dibadihiinka ka laga wacyigelinayo in waxaan wax khatarayiin waxaan waamilada iyo dhaqanka wanaagsan iyo cumuda aadamaha iyo bilaadnimada wax ku fiican inayn ahayn ay yihiin wax dee anshaxada oo aan
gariiqan maxamed daaq cabdi muuse oo ah xogeeyaha fulinta gobolka maroodi jeex ayaan weydiiyey waxay kala socdaan kufsiga beelaha la haybsooco iyo in xaafada daami oo inta badan qoysaskani ay degan yihiin aysan lahayn saldhig booliis iyo nalalka wadooyinka oo qeyb ka qaata ammaanka bulshada
waxaa jira ay saldhig booliis ma laha daami laakiin waxay leedahay hug bay leedahay hugta ay leedahay wel qorshaha iminka ay ilaamiso wasaaradda arrimaha guduhu oo xegsoon tahay in saldhig laga dhigayo insha allahu tacaala hugta ciidanka jooga oo la adkeeyo iyo booliiska ayaa ka hawlgala iyo gudiga nabadgelyada ee xafada iyo gudiga wanaag fariista oo iyaduna wixii ay arkaanay mudaraa ah ee leexsanay dhaqanka kasoo horjeeda ama haweenka aan u diidahan haday noqoto daraajiska oo isaguna fududeeyay marka ay isticmaalaan dadka daraajis inay waxyaabahaas iyo gudinta reerka oo kala jiri karaan aad iyo aad looga dagaalamaa. waxa kale oo jirta ciidan matuuliya ah oo aad ku aragtay siday u gaafureeyaan xafadaha iyo suuqyadaba. ciidankaas wuu socdaa, wuu maraa xafadaha kormeer baan aniga sabiil ahaan ku sameeyaa oo xal u dambeysa ku sameynayay. waxaa kaloo jira ciidan la yaa filisaban oo kooga guud ah oo soo mara iyaguna oo fadhiisama oo nigitay kataa dad socota. ciidan kaloo waxaa jira ciidanka isaguna laga sii xisaabsanaa si gaara ayaa loo geliya amnigeeda loo ilaaliya loona sugaa. fudood kastana subax kasta ayay nooga soo baxdaayo oon helaa wax fudooda oo kri ku saabsan oo nasoo gaada ama tacadiya si gaara in loo ta-siibiya ma jirto. xafadahaasna waxay kalamid yihiin guud dembiyadu hadday dhacaan dembiyadu iyo haddaanay dhicinba xafadaha kale ee reer somaliland bisigan ayay kalamid yihiin. waxaynu ogsoonnahay xafadaha kaleba inay leeyihiin dad dan yara oo i d b f ah.
guud ahaan kufsiga waxa uu dhibaato ku yahay bani aadamka isagoo saameeya caruur, wiilal iyo gabdhaba leh, waxaase ugu badan dadka nugul ee ammaan ahaan u dayacan sida barakacyaasha iyo beelaha la haybsooco. sidoo kale waxa uu ka dhacaa xaafadaha dadka dhaqaalahoodu liito. dadka cilmiga bulshada bartahay waxa ay ku taliyaan in wax looga qaban karo kufsiga dhowr arrimood oo kale ah wacyigelinta bulshada lagu baraya saameynta iyo dhibaatada kufsigu uu leeyahay qofka iyo bulshadaba, daryeel caafimaad oo ku habboon oo ay helaan kuwa la kufsado, iyo sharci la mariyo kuwa xadgudbay.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo soo diyaarisay soona jeedinaysay barnaamijkaasi bandhigga v o a. haatanna ku soo dhowaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta ku saabsan dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo waxqabadkeedii saddexdii sano ee lasoo dhaafay. waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinteenna dooda gaaban. muddo hal sano ah ayaa ka hartay muddo xileedka dowladda hadda dalka ka jirta. marka loo eego waxqabadkii dowladda laga filayay ee aan weli u suurta gelin, mala filan karaa muddada u hartay in waxqabadkaasi ay kula timaado. waa xubinteenna dooda gaaban. waxay ugu marti ah Cabdiraxmaan Cabdiyuusufkane iyo Cigaal Cabdulle Cilmi, labaduba waxa ay ka mid yihiin aqoonyahanka gobolka Hiiraan. waxaa hadalka ku hormaraya Cabdiyuusufkane.
xaqiiqdii dowladda muddadii ay jirtay saddexda sano ahayd wax way qabatay xagga nabadgelyada, amniga waxbay ka qabatay, dhaqaalihii waxbay ka qabatay, daris wanaagii dowladahana waxbay ka qabatay, aada iyo aada wax u qabatay.
amaasan tahay haye Cigaal.
dowladdu saddexdii sano ay jirtay waxay ku mashquulsanayd oo keliya la dagaalanka maamul goboleedyada iyo kala geynta maamul goboleedyada. marka loo fiiriyo dhanka arrimaha gudaha iyo la shaqaynta maamul goboleedyada iyo horumarka dhan walba, marka laga eego dowladda saddexdii sano la soo dhaafay waxay ku mashquulsanayd oo keliya maamul goboleedyada.
Cabey, waa maqlaysaa. Cigaal wuxuu leeyahay intii la rabay dowladda inay wax qabato waxay ku mashquushay maamul goboleedyada. ka hor adiga
maamul goboleedyada waaba kuwa keliya ay dowladda ka socon weyday, waayo maamul goboleedyada waxa ay raadinayaan iyo waxa ay rabaan waxa weeyaan waa qolo meelo kale wax loogu yeeriyo, maba doonayaanba inay dowladda la fariistaan ama dowladda awaamirteeda ay qaataan. marka dowlada shisheeye ayaa wax u yeeriyo, sida Imaaraadka iyo Kenya ayaa wax u yeeriyo. xaqiiqda taas weeyaan, dowladdana ayagaa lugaha ku dhegan, meesha ay madaxda ka yihiinna wax ay ka qabteen oo ilaahay untama jiraan. marka wax maamul goboleedyada ayaga ayaa dhibaateeyey shacabka Soomaaliyeed.
Cigaalahay,
laakiin marka loo fiiriyo saddex sano wixii looga baahnaa oo ay kaga baahnaayeen bulshadan ay ugu baahnaayeen Soomaali, saa ogtihiinma madaxweynaha hadda madaxweyne Farmaajo markii la dooranayay waxaa ogtihiin shacabka dhan u helowsanaa, u baahnaa, u dabaaldegaa dhahay madaxweyne hadda la doortay. marka loo fiiriyo madaxweyneyaashii hore dalka Soomaaliya hamuunkii iyo hilowgii loo qabay saddex sano haba yaraatee shacabkii intaa dhan u dabaaldegayay waxay ka filinayeen wax ahayn ayay la kulmeen. dowladda intay jirtay inay maamul goboleedyadii ay ragaadisay ay la dagaalantay, markii loo eego arrimaha gudaha inay wax ka qabata, arrimaha dibadda waxay ka qabata, caafimaadka ay wax ka qabata, ganacsiga ay wax ka qabata, waxbarashada ay wax ka qabata, dowladda xamar keliya kama shaqeyso. Maamul goboleedna waxaa loo suubiyey waa drivative oo wakiil ka ah amaba xubin ka ah dowladda federaalka. Marka maamul goboleedkii xibinta ka ah dowladda federaalka, haddii ay dowladdii ku mashquusho oo ay la dagaasho, maamul goboleedkii waxba ma qaban karo, dowladdii federaalkana waxba ma qabanaysa iyadana. Saa ogtahayba dowladda federaalka galmudug hadda waxa ka socday waa dareemi kartaa dhibaatada iyo dhowrka madaxweyne hader madaxweyne shaakir iyo madaxweyne qorqorbo ay madaxweyne ka yihiin, waa dhibaato ay dowladda federaalka maamul goboleedyada ay u geysanaysay ka mid tahay. Dowladda federaalka gedo oo xor ah oo amni ah oo aysan ka jirin caqabado oo aysan ka jirin shabaab iyo amni dara ay waxay dowladda ku daabushay ciidan fara badan oo loogu talagalay inay kula dagaalamaan argagixisada iyo nabadiidka, ay ku xoreeyaan dhululka ay haystaan shabaabka. Waxaa ogtahay marka Jubbaland wax ka socdo, waxaa ogtihiin wax ka socdo galmudug, Puntland oo ogtahay madaxweyne Dani in uu si iskaga cabursan yahay oo asigana goono u taagan yahay. Dowladda oo keliya maamul goboleedyada oo ay hadda gacanta ay ku hayso oo ay isdhihi karno way u dhow yihiin, si toos ay ula shaqeeyaan ma dhihi karne. Waxaa ka jira madaxweynaheena madaxweyne Maxamed Cabdiwaare iyo sidoo kale madaxweynaheena madaxweyne Maxamed Cabdicaziis lafta gareen. Marka dowladdu maamul goboleedyada dalka ka jira ayagoo yar yihiin aynu wakiil ka yihiin dowladda federaalka loona baahnaa inay si toos ula wada shaqeyso dowladda, ayaa waxay kala geysay maamul goboleedyadii, waxay kala fogeysay madaxdii maamul goboleedyada. Marka dowladda waxaan dhihi karaa saddexdii sano xamuunkii loo qabay, hilowgii loo qabay, waxay ku bedeshay la dagaalanka maamul goboleedyada.
Aye abe ciyaal, sida uu sheegayo horta guddoomiyihii hore baarlamaanka Maxamed Shuu Cusmaan Jawaari runtii xaqiiqdii buu ka hadlay maalin dhaweeto, asaga oo og in xilkii uusan wax xil u hayn oo xildhibaan ah, ayuu wuxuu caddeeyey dowladdan inay wax qabatay in koonfur galbeed loo sameeyey 51 mashruuc, 50 mashruuc kalentana uu miiska u saaran yahay. Taana waxaa keenayo isku xirnaanshaha dowladda iyo maxay ahayto maamul goboleedkaas Cabdicaziis Lafgareen. Dani markii asoo saddex laba bil madaxweyne ah ayaa looga yeeray Muqdisho, farmaajo wuxuu qiray in uu yiri walaal uu hana mar walba hana dulmarine bal Muqdisho noo imow, uu diiday Muqdisho. Maxay ahayto Jubbaland waxa ka dhacay waanu ognahay, oo ma ahayn doorasho xaq iyo xalaal ah, waayo maamulada wasiirka arrimaha gudaha ay hoos tagaan maamulka halkaasaan maamuladana looga arrimiyaa. Ta way diidan yihiin wasiirka arrimaha gudaha, way diidan madaxweyne isu haystaan. Ta kale waa ognahay ciidanka Soomaaliya, walaalkii meeshu ka dhawaajinaya ciidanka Soomaaliya, ciidanka military ee Soomaaliya xaq bay u leeyihiin meel dhul taaki kasta oo ka mid ah dhulka Soomaaliyeed inay tagaan, xuduudaha ay ilaaliyaan xaq bay u leeyihiin, wayna tageen geeda ma aha gobol kasta oo Soomaaliya ka mid ay tagayaan. Marka sidaa darteed ma aha taas in lagu dhaliilo dowladda xaqiiqdii, laakiin ma eeda waxaa iska leh maamul goboleedyada. Puntland hooyadii federaalka naydaan laakiin kama muuqato hooyadii federaalka, waayo laga soo bilaabo farole kii kale muxuu ahaa Cabdiwaal Cali Gaas iyo Kambo, ma garan karaa aniga waxay documents hoos in laysu sheego mid kastaba inuu ka soo horjeesto dowladda. Kani asunba weli dowladdii hor fariisan, dani asunba dowladdii hor fariisan ayuu mucaaradas ku bilaabay.
Okay, ciyaal waxa laga filayay dowladda inay qabato muddadii saddex sano ay jirtay, maxaa ka tilmaami kartaa?
Waxaa laga filayay inay qabato oo aysan qabaanin wax badan. Waxaa ka mid ah maamul goboleedyada inay horta isku soo dhaweyso oo ay isku keento xiriir wanaagsan ay halkaas ay ka suubiyaan. Sidoo kale waxaa laga filayay la dagaalanka argagixisada, sida shabaabka meelaha haysta oo kale, oo shacabkii dhibaateynay inay ka saarto dowladda. Sidoo kale waxaa laga filayay maamul goboleedyada meelaha ay haystaan wasaaradda arrimaha gudaha gobolka inay u soo dirto degmooyinka xorta ah loo suubiyo gola deegaan, dowladda qayb weyn ay ka tahay. Sidoo kale waxaa laga filayay mashruucyo dhowr fara badan ay ka fulisa maamul goboleedyada meelaha ay ka arrimiyaan. Gobolka Hiiraan aan ku noolnahay Beledweyne, dowladdu wax mashruuc kamaysan fulin weli, elaborka iska dhibaataysan. Waxaan ka filaynaa dowladda elaborka inay noo hagaajiso oo ay noo suubiso elabor casri ah sida elaborada caalamka oo kale nooga dhigto. Waxaan ka filaynaa dowladda magaaladan inay laamiyo iyo horumar iyo mashaariic fara badan ay ka hirgeliso, kamaysan hirgelin dowladda hadda jirta saddexda sano ah waa waqti fara badan ayay jirtay, waqti aada wax badan loogu qaban kara bulshada ayay soo jirsatay. Waxa u harsan oo keliya waa hal sano, saddex sano waxay ku qaban weysan kumaysan qaban karto dabcan. Marka waxaan isleeyahay mashruucyo fara badan oo aan ka filayna inay qabato dowladda maysan qabanin, way ka gaabisay.
Cabey, halka sano dowladda u dhiman, dowladda xilligan jirta maxaa la filan karaa?
Sanadkan u haray dowladda mashaariic barnaamijyadeeda qabyada ah way dhammaystiraysaa insha allah, way dhammaystiraysaa, waana rajeynaynaa inay dhammaystirto. Midda kaleento maamul goboleedyada, walaalkii cigaal wuxuusan ogeyn dastuurka dalka Soomaaliya, maamul goboleedyada waxaa loo sameeyey inay ayaga dhexdooda ismaamulaan. Meesha uu leeyahay hiiraan madaxweyne waara ayaa ka fadhiyo oo ka saxday, sababta dowladda canshuur kama qaadato, dhaqaale kama soo galo. Hir shabeelle ayaa qaadata canshuurta dhaqaalaha oo laga rabaa inay wadooyin ka samayso oo iskuulaad ay dhisto, arrimaha bulshada, caafimaadka, wax walba ayadaa laga rabaa, ayadaa canshuur qaadato oo dadka ka qaadato canshuur. Dowladda dhexe canshuur kama qaadato, dowladda dhexe kaalmo un bay ku leeyihin.
Ay cigaal, sanadka hadda dhiman maxaa la filan karaa?
Saddex sano soo dowladda ay soo jiraysata ayaanba wax la taaban karaa, aanan arkinbo un yar oo keliya wax laguma qaban kara isleeyahay. Dabcan soo saaxiibkay sheegina hiiraan madaxweyne waara wakiil ka ah uu yirina lafta gareenba waxaasoo mashruuca laga fuliyey adiga afkaada ayaa ku dhaysay, dowladda federaalkan ka fulisaa dhaysay. Marka lafta gareen inuu dowladda si toos ay wax ugu fuliso beledweynena waara wakiil ka dhahay naftakaaga, dabcan hadalkaaga isqabanaya. Marka hal sano oo harsan ma aaminsani in wax lagu qaban karo hal sano, waa campaign iyo doorasho iyo waxaas unbay isku diyaarin karaa dabcan
saacadsanakoonfur galbeed waxbay bilaabeen. Markay wax aad bilaabato dowladdu way ku hadalkii ugu dambeeya waa dowladdu way ku kaalmaynaysaa. Markaad adigu wax bilaawdo oo madaxweynihii Hiir Shabeelle ah markaad bilaawdo, dowladdii caalamku ku kaalmaynaysaa.
Waddankayga baahi fara badan ee ka jirta ee gobolkan, dowladdu way u jeedaa maxaa diiday inay ikaalmeyso ay wax ii qabato.
Canshuur yaa la qaadato soo ma?
Canshuur kaliya
canshuur beledweyne dhowr iyo labaatan kun la qaada sanadku bisha waa imisa? Milyan ay ku dhowdahay milyan dollar.
Canshuur kaliya wax laguma qabto, sababtoo ah mashruuca waxaa ku baxaya dhowr bilyan. Canshuurta gobolka kasoo xartan waa ognahay 3,000, 4,000, 5,000 hadday u badato weyaan 5,000, 4,000 mashruuc laguma fuliyo. Waxaan u baahnaan eleborka oo ku baxaya 5,000,000,000 waddooyinkii laamiyada oo ku baxaya waxaas dhowr milyan. Ma u baahna dowladda federaalka gobolka wax ka soo xarood oo keliya ha inooga fiirsata mashruucyadan ha ku fulisa waara. Hadhiin saaxib, waxaa tirahdaa dowladda kaalmadii gobolka looga talagalay way gabtay batatanbo meesis maamul goboleedyada kalena inay siis, waa laga yaabaa maybe, laakiin waxaan leeyahay hal sano wax laguma qaban karo, dowladda saddex sano ay wax ku qaban weysay.
Waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Waxaa dooda igala qayb galay Cabdiraxmaan Cabey Subkane iyo Cigaal Cabdulla Cilmi. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Xasan Dhaqane. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Dhaqtarka Weydii, waa kan Ibraahim Xasan Daanduray.
kusoo dhawaada dhegeystayaal, mar kale barnaamijka Weydii Dhakhtarka oo marti igu yahay Dr. Garaad Cige oo ah dhakhtar caruurta, wuxuuna ka howlgalaa xarunta caafimaadka ee Gargaar ee magaalada Hargeysa. Barnaamijyadeena hore ayaan qaar waxaan kaga hadalay xanuunka oofta oo ka mid ah xanuunada dilaaga. Haddii dhacdo in caruurta qaada xanuunkaasi aan markiiba cusbitaal la geyn, maxaa iman karaa? Waa kan Dr. Garaad oo taasi ka hadlaya.
Waxa weeyaan waxaan idhi waa dilaaga koowaadee dunida maanta yacni jira, yacni kuwa caruurta shanta yaryar, shan sano wixii ka yarna, waxay tahay dilaaga koowaad maanta jira ee adduunyadan magaraysa horumartay iyo adduunyadan kale ee hooseysaba inaguna waynu ka sii xag jirnaa. Marka waxa weeyaan haddii ilmaha sidaa loo geyn waayo, waxa weeyaan dhimashadu waa shayga koowaad ee iman karaayo ilaahay baa wax dilay. Ta labaad waxa weeyaan haddaanu ilmahaasu dee halistaasuba soo gaarin, waxaa soo gaaraya complication bay leedahay, raad ay ka tegeyso. Raadka ay ka tegeyso waxaa ka mid ah in ilmihii ay u nugleyso jeermisyo kale inay yimaadaan, oo markaa jeermisyadan ay ka mid yihiin qaaxada oo inagu badan inuu yimaado ayaa ilmihii marka oo fureenkiisu bato qaaxadii waa dhici kartaa, ama TB-dii ku dhacaysa sambabka waxaa dhici kartaa inay dheecaan ku samaysmo yacni sambabkii iyo diirkan haragga ku wareegan magaranaysaahay difaacan agteeda mimbarinkan u dhexeeya sambabka iyo magaranaysaahay iyo maaragtay sambabka laga leebsanayo yacni mimbarin baa u dhexeeya buluura la yidhaa buluura infusion inuu dhaco yacni inay biyo halkaa galaan caabuqi. Waxaa dhici karta jeermiskii markuu tago afka maro cunaha tago sambabkii buu tegaya, sambabkii buu ku samaynayaa markaa infection meeshii yacni ay meeshii noqonaysaa infection, kaasaa wuxuu ku fidi karaa sambabkii oo dhan. Dabeetana markuu ku fido wuxuu keeni karayaa markaa inuu sambabkii si wa fiican u shaqayn waayo oo respiratory failure u dhaco, neeftuurkii iyo ilmihii neefsan kari waayo, taasu markaa waa xaggii sambabka quraba. Waxaa dhici karta inuu jeermiska halkaa sambabka joogaa dhiiggii raaco uu ku dhaco markaa uu gaadho xubno kale oo jirkeennii ka mid ah oo markaa ay ugu badan tahay maskaxdii, oo markaa ilmihii yaraa halkaa uu ka gaadho yacni markay maskaxdii tagto jeermiskii wuxuu keenayaa meningitiskii buu keenayaa yacni uu miyir beelaama waxaan qowr gooyaa layaa, wuxuu keeni karaa inuu wadnihii tago oo uu markaa wadna xanuun ku keeno yacni dhiiggii buu raacayaa yacni markaa multi organ failure yacni waxaa dhibaato ku dhacday in ka badan xubintii sambabka jirkii buu gaaray. Marka talada ugu wanaagsanna waxa weeye maanta dunida waxaa soo yareeyey yacni ooftu markii horeba aad bay u badnayd, laakiin waxaa soo yareeyey dawooyinka irbadaha ee la helay oo antibiyotika la siinayo markuu qofku u baahan yahay weliba, iyo tallaalka. Tallaalkana waa loo helay oo noocan magaraysaa pneumococcalka iyo influenzada waa la iska tallaalaa.
Haddaba meeqa jeer ayaa la talaali karaa ilmaha lagu arko xanuunka oofta?
Shan talaal baa imika dadkeena la siiyaa. Talada koowaad waxa weeyaan shantaa talaal, oo markaa shantaa talaal talaalkii saddexnaa waxaa ku darsamay laba talaal oo kale oo markaa ah yacni meningitiskiina lagaga hortegi karaayo qoorgooyihii, ooftiina lagaga hortegi karaayo oo bakteriyadaas ee sagaalka bilood ku dhammaanaya kana bilmaamaya maalintu dhasho in aad iyo aada loogu foojignaado oo waqtigiisana la siiyo ma garanaysaahay. Taasi waxay keenaysaa ilmaha iyo hooyada tallaalanba way ka caafimaad badan yihiin ilmihii kale. Marka waxa oofta yaraynaya waa tallaalka, ilmihii oo hore loo geeyo dhakhtarkii oo aan dib loogala dhicin, iyo ma garanaysaa nafaqada ilmaha oo iyadana la ilaaliyo. Nafaqadii ilmuhu waxa weeyaan shaahi caanoon maaha, maadaama waxaanu helaynaa cunto badan oo dalkeenna ka baxda oo hooyadii ay siin karto caruurtii oo u baahan in la siiyo oo nafaqo leh oo cuntadan gal kale iyo wixii maaragtay isku jirjira oo dhan khudaartii oo la riiqay laisqay beedkii baa ka mid a, wixii hilibkii oo la shiiday baa ka mid a, cuntada gal kale oo dhan yacni waxaa ku jira brotiinkii baa ku jira, cuntada misirka oo kale yacni waxaa ku jira brotiinkii baa ku jira, waa cunto la heli karo qaalina aan ahayn waddankiina laga heli karo. Marka hooyada cuntadan waddaniga ah ayaa caruurtii la siinayaa, la barayaa oo la isku ridqaya la siinaya, taasi waxa weeyaan ilmahaas uu ka nafaqo badnaanayaa ilmihii kale.
Intaas aynu joogto qaybtan barnaamijkeena, weydii dhakhtarka uu marti ku ahaa Dr. Garaad Cige oo ah dhakhtar caruurta kana howlgala xarunta caafimaadka ee Gargaar ee magaalada Hargeysa. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
Ibrahim Xasan Daanduray iyo barnaamijka dhakhtarka weydiiya ayaan intaasi ku dhaafaynaa. Weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga v o a. Goor dhow hees dabacsan oo waaye waayo idin soo xusuusin doonta ayaan dhegihiina ku sii dayn doonaa saacate. Bal Nuur Bukhaari hana xusuusiyo mid ama laba ka mid a qodobada warka caalamka ugu weyn.
Mahadsaned Caasha. Lix ka mid ah musharaxiinta ku tartamaysa musharaxnimada qofka ugu dambeeya ee xisbiga dimuqraadiga u matali doona doorashada madaxtinimada Maraykanka ee sanadkan ayaa xalay foodi isku diray dood kulul oo si toos ah looga daawaday guud ahaan Maraykanka. Doodii xalay waxaa bartilmaameed noqday duqii hore ee magaalada New York Michael Bloomberg oo ah nin bilyoneer ah. Dhammaan shanti kale ee dooda kala qayb gashay ayaa foolka fool u weeraray Bloomberg. Senatarka gobolka Vermont Bernie Sanders iyo senatarada gobolka Minnesota Amy Klobuchar ayaa markiiba Bloomberg ku eedeeyey inuu isku dayayo in musharaxnimada xisbiga dimuqraadiga ee jagada madaxweynaha uu ku iibsado lacag. Michael Bloomberg ayaa ilaa iyo hadda ololihiisa doorashada geliyey lacag dhan 400 milyan oo dollarka Mareykanka. madaxweynaha dalka south sudan salva kiir iyo hogaamiyaha mucaaridka riyeeg mashaar ayaa khamiista maanta ah isla gaaray heshiis ay kusoo dhisayaan dowlad midnimo qaran. heshiiskan oo marar kala duwan uu dib u dhac ku yimid ayaa laga rajo qabaa inuu soo afjaro dagaalka sokeeye ee ka ognaa suudaan 6 sano ee lasoo dhaafay.
aad ayaad u mahadsantahay nubrukhaari. haatanna adiga iyo dhegeystayaashaba waxaan dhegihiina maqashiinaya oo ku sii danaya heesta uu ku luuqeynaya fanaanka allahu naxariiste xasan diriye faarax. waa heesta halku dhegeedu yahay ila guddoomiya.
waa tahay waxaan filayaa inaad ka hesheen heestii la guddoomiyey iyo fanaanka codka macaan allahu naxariista xasan diri farax. heestaasi waxay ugu dambeysay idaacaddeennii galabnimo tan iyo caawo fiidkii toddobada intaan hawada isku maqli doonno waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Gabsada This is VOA News. I'm Gene Randall.